بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمبرنش الله ربما شكر إيتاسم كلا شنك بارلق نغمت لار الله تعالى دان خمش الله يقشوش تبرك إغزشن الله رحمة بلسن سزجادة خام كم من تبرك لاد كم من قطلاد شوشن دي زور شطلق شنك أتياني يشن Беренче баламы, икенче баламы, 10нче баламы, ул бар-бар зур шатлык. Без аңар шатланабыз нәрсә белән? Ягъни асылда без бит бер нәрсә эшләмәдек, шулай бит инде. Баланы бирүче Аллаһ Таала. Чөнки күпме кешеләр бар, менә хәтта Казанда һәр бер 3дән 1 гаилә балага уза алмый мисал өчен. Ягъни Аллаһ Таала насыйп итмәсә, кеше булдыра алмый. Яй берне ул алып кайта дагын, икенчесен, өченчесен алып кайта алмый. Шуның өчен һәр бер бала ул Аллаһның бер зур бүләге. Хатын балага уза икән, бала төшерү дәген ул инде зур җинаят булып тора. Шуңа күрә абортлар, мәсәлән, ислам динендә ул зур тыелган гамәл булып тора. Ә инде әти буларак шушы вакыйгага килгәндә, Аллаһның рәхмәте белән миңа, мәсәлән, Аллаһ Тәгалә ул балалар бирә. Менә мәсәлән, 4нчесе дәген ир бала булды. Һәм бу үзем өчен тагы бер безнең яңалык, чөнки минем 3 балам Мәккәдә туган иде. Ул аерым бер мохит, шифаханәсәләре дигән больницалардан аерылып тора инде. Монда икенче бер мохит, шушында баланы күтәрү, шушында баланы табу үзе бер икенче булды. Гаиләм өчен дигән, үзем өчен дигән. Алхамдулилла, Аллаһның рәхмәте белән ул исән сау туды. Хәзер зур максат безнең бурычыбыз ул әтиен истенә йөкләтелә. Һәм менә монда әйтәсем килә, без аны инде алдагы тапшыруларда сөйләгән идек. Баланы бирүче Аллаһ Тәгалә. Безнең бурычыбыз асылда без шушы бала өчен ана карында булганда артык бер нәрсә эшли алмадык. Врачлар карап тордылар, бу витаминны эч, мынсын эчмә, моны куллан дип ярдәм иттеләр. Хатын кешегә шу баланы карында саклар өчен, йөкне күтәреп бетерсен өчен тырыштылар. Бала тапканда ярдәм иттеләр. Ләкин хакыйкатьтә барысы тагын Аллаһның бер хикмәте. Нинди рәвештә ул бала урнаша әнисенең карынында, мәсәлән. Аналыкта урнаша, кысасы килә башлый хатын-кыз. Ни өчен? Чөнки тәндә урнаша ят әйбер. Шуны чыгармакчы була. Ләкин Аллаһ Тәгалә шушы вакытта инде кешенең эченә бирә шундый саклау, шушы баланы саклый бар-бар. 9 ай буе үсә, шушы бала үскәннән соң Аллаһ Тәгалә әйтә: "Сумма сабиля яссара" дип әйтә. Аннан соң без аңар чыгу юлларын җиңеләйттек дип әйтә. Киресенчә инде тән эшли башлый шушы баланы чыгарырга. Ахыргы айда башы белән борыла, шулай бит инде. Аннары андагы мышцалар, йомышара, юллар җиңеләя, бала җиңелгенә чыксын өчен. Аны уйлап кына эшләп бетереп булмый. Менә без хайваннарда карыйбыз, сыерлар нинди зур-зур хайваннар була бит инде. Аларындагын үзләре табалар, үзләре чыгаралар балаларны. Асылда хатын-кызның тәне дәген шуңар яракланган. Һәм бу Аллаһның зур нигъмәте. Без менә монда Аллаһның исемнәре турында сөйләгәндә, яңадан дагын күрәбез Аллаһ Тәгалә кешегә һәм башка җан ияләренә нинди зур нигъмәт биргән. Һәм нинди зур нигъмәт белән ул аны чыгара. Шулай итеп бала дөньяга килә. Әти-әнинең бурычы нәрсәдә? Иң беренче Аллаһка шөкер итү. Аллаһ Раббыбызга шөкер итү, Аллаһка рәхмәт әйтү. Бу иң зур бурыч. Шуңа күрә инде безнең сөннәт булып тора курбан чалу. Шөкер йөзеннән курбан чалу. Кыз бала туса бер сарык, ир бала туса, кешеннән килсә ике сарык шөкер йөзеннән курбан чалу бу сөннәт гамәл булып тора. Күркәм исем кушу без аның турында хайран сөйләштек, матур исем сайлау. Һәм шулай ук колагына азан әйтеп, мәсәлән, беренче Аллаһның сүзләрен колагына ишеттерү, аны имезу, тәрбияләү, карау без инде яхшы итеп сәламәт рәвештә тәрбияләргә тырышабыз, ләкин монда инде бурыч булып тора аны иманлы итеп тәген тәрбияләү. Аның колагына шушы Аллаһ сүзләрен ирештерү, иң беренче әйткән сүзләре Аллаһ булсын, бисмилла булсын, шушы сүзләрне колагына ирештерү, 7 яш тулганда аңлар инде дин әдәпләренә безнең әбиләребез йокларга ятканда догалар өйрәткәннәр бит инде. Шуның белән кичкенә сүрәләрне өйрәнеп, намаз тәртибен өйрәнеп, 7 яшьтә намаз укырга өйрәнү һәм шулай итеп аны тәрбияләү. Без тырышабыз, 7 яшьтә мәктәпкә бирәбез, нәкъ шулай ук без аңар дини мәгълүматтагын бирергә тиешлебез. Ничәнче бала дип әйттегез бит инде? Аермасы бармы дип әйттегез бит? Балаларның аермасын без белмибез. Мәсәлән, кайбер кешеләр инде күп балага узгач, ахыргы балаларын бик теләмиләр. Хәтта кайбер чираклар була, бәбәйне чөлгә дәген тилиләр, төрле даруларда ишеп карыйлар, ләкин Аллаһның хикмәте шулай була, аның өчен иң бәхет китергән бала шушы ахыргы бала була. Аның өчен ярдәм иткән, аңар хәер дуа кылган, чөнки син бит белмисең. Кайсы балага Аллаһ тәүфик сала, Qaysısı senin için en hürmetli, en yaratuşan qaysısı bula bilmeysin. Şuna göre her bir bala eti eni için kadirli bulurga tiyişli. Her bir bala onun için yaratkan bulurga tiyişli. Birincisini yaratam kalganları yaratmayım degen söz tügil. Asılda bala ol eti eni için zor jimiş deyip aytasım kile. Çünkü onlardan son kalgan ol әйбер. Хәм шушы калган җимеш, шушы калган нәрсә алар өчен әти әнигә ул вафат булгач догасы була. Әгәр дә дөрес тәрбия бирсә, дини тәрбия бирсә, әле ул бу дөньяда без инде тырыша базаңлар яхшы уку йортына кирип, яхшы хезмәт алсын, яхшы хөнәр өйрәнсен, аннары акча эшләп әти әни тәрбияләсен, чөнки бу асылда шул. Элеке вакытта пенсия дигән әйбер юк иде, шулай бит инде. Әти әнинең бурычы балаларын тәрбияләп, кеше иттереп, әти әнине хөрмәт итә торган итеп тәрбияләп, зур үсеп алар әти әнисен карарга тиешләр. Әти әнисенә ярдәм итәргә тиешләр. Бу шушы тәртип буенча. Ә хәзер инде Аллаһның рәхмәте белән пенсия булгач, күбрәк әти әни балага ярдәм итә.
Шул пенсиядән дә.
Ул дагын Аллаһның рәхмәте, ләкин асылда булырга тиеш балалар эшләп, әти әниләрне карарга тиешләр. Аннан соң әти әни тәрбия бирә алса, әти әни тәрбияли алса, шушы бала әти әнисе вафат булгач дагын хәерле догачы булар.
Менә шу шурында бер сорау бирим әле, радио тыңлаучыларыбыз аптырамасын. Булар Аллаһ Тәгаләнең исемнәре турында сөйләшергә җыйналар да инде бөтенләй бала мәсьәләсе турында сөйләшеп киттеләр дип. Без инде Аллаһ Тәгаләнең без бер исеме турында сүз алып барабыз. Сән соңрак игълан итерсез Аллаһ бирган булса. Менә сез әйттегез, соңгы балаларны кайвакны яратмыйлар, таптырасылары килмәгән очраклар бар дидегез. Менә шулай карындагы балага тәсир итү, йогынты ясау төрле препаратлар белән алар бит инде ул организмга да авыр тәсир ясый торган баланың әле формалашмаган психикага тәсир ясаучан була. Гарәп галимнәре, дөнья галимнәре өйрәнәме, балага шушындый тәсир итү ул балада менә шушы ата-анага ниндидер нәфрәт хисен уята башлыймы? Ниндидер шундый процесс барамы ул? Капма-каршы процесс.
Сез әйтәсегез килә, әгәр дәген әни кеше теләмичә күтәргән бала дөньяга килгәч дәген әти әнисенә икенче төрле карый дип шулай бит инде. Шул
карау ихтималы юкмы дим мин?
Булу бар. Һәр нәрсәдәген булу ихтималы бар. Кәмә тәдине тудан кагыйда бар. Син ничек эшлисең, сиңа да шулай кайтаралар. Шулай бит инде. Шундый әйбер бар. Ләкин тәрбияле бала ул аны җыенергә тиеш. Без бит инде әйттек, әти әни нинди генә булмасын. Әти әни балага ничек кенә карамасын, әти әни балага бәлки кимчелек белән, бәлки ул аны орышыр даган, бәлки ул аңар начар карар даган, ләкин баланың бурычы итагать итү. Баланың бурычы әти әнине хөрмәт итү. Баланың бурычы әти әнине олылау. Акылы булгач, бала аңлагач, төшенгәч, инде ул аны үтәргә тиеш була, чөнки менә шуңа күрә дин кирәк. Дини тәгълимат кирәк. Ә инде әти әнинең бурычы күтәргәндә дәген. Бала аермау, без инде аның турында хайран сөйләдек. Балаларны тәрбияләгәндә аерып карамау, мисын күбрәк яратасын, мисын әзрәк яратасын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм, балалар арасында гаделлек кылыгыз. Бу инде тормыш тәрбиясенә кайта. Әти әнине үзен ничек тота, ләкин барыбер ничек кенә булмасын, баланың бурычы әти әнине хөрмәтләү, әти әнине олылау, әти әнигә яхшылык белән кайтару инде. Һәм менә монда сүземне әйтеп бетерә алмадым, нәрсәдә баланы без тәрбияләгәч дини тәрбия бирә алсак, шушы бала Аллаһка якынрак булса, аның кылган догалары дагын, аның кылган изгелекләре дагын әтиенегә кайта. Хәтта ул җәннәттә бигрәк дәрәҗәдә булса, Аллаһ Таала вахда әйтте, әтиенеләрен бергә җыермын дип әйтте. Ягъни, бала сәбәпче була сине кыямат көнендә бигрәк дәрәҗәләргә дә күтәрергә. Бала сәбәпче була сиңа шафагать бирергә. Кыямат көнендә ярдәм итә шушы бала. Шуның өчен, хөрмәтле дин кардәшләрем, безнең алхамдулилла менә Казан шәһәрендә караганда бәбәй алып кайту күбәйде. Алхамдулилла шөкер. Ләкин әйткәнемчә, ул бала табылырга тиешле, күп булырга тиешле. Хәм инде балаларны алып кайтабыз икән, аларны тәрбиясенә игътибар итәргә без бик бурычлыбыз. Аларны тән тәрбиясе генә түгел, аны дөрес ашау гына түгел, рухи тәрбия дигән. Чөнки әгәр дәген рухи яктан тәрбияләмәсәк, рухи яктан дини тәгълимат бирмәсәк, шушы балага Аллаһтан курык, әти-әнине хөрмәт ит дигән, олыларны хөрмәт ит, кешеләрне кеше ит дигән тәгълиматны өйрәтмәсәк, безнең балаларыбыз тәрбияле булмаячак, кимчелекле булачак һәм әти-әнигә ул куаныч түгел, киресенчә бәхетсезлек тәген китергә мөмкин. Һәм мондый сораклар әс түгел, тормышыбыз моны күрсәтә. Бер әни бит инде елап утыра капка төбендә, нәрсәгә елыйсын дигәч, улым имезгәндә зур түрә булсын, зур җитәкче булсын дип теле идем. Теләмәдем шуны тәүфиклы булсын. Әти әнисенә мәрхәмәтле булсын дип теләмәдем шул. Хәзер ул зур түрә булды, хәзер зур кеше булды, ләкин миңа борылып та караганы юк дип әйтә. Шуның өчен балагыны тәрбияләгәндә балага шушы тәгълиматларны без өйрәтергә тиешлебез. Ләкин фақиду шәй ла юқ дип әйтәләр хәрәпләр. Үзендә булмаган башкага бирә алмый. Шулай булгач безнең әби бабайларыбызда, безнең әти әниләребездә булырга тиеш шушы әйберләр. Ягъни Аллаһны ярату, динне сөю, динне белү, балаларга дагын күркәм сыйфатларны өйрәтү безнең балаларыбыз дагын тәрбияле, тәүфиклы, әти әниләренә мәрхәмәтле, җәмгыятькә файда китерүчән кешеләр булып үсер өчен үзебезгә ул зур бурыч булып тора. Һәм менә Аллаһ Раббыбызның исеменә килгәндә, менә бүген дәген сайладык шушындый исем Ар-Раззак дип. Яки Ар-Разик, ризык бирүче, нигъмәт бирүче. Ике мәгънәдә, мәсәлән, Ар-Раззак күплек мәгънәсендә, ягъни күп рәвештә бирүче Ар-Разик, бердәмлек, ягъни ризыкны бирүче Аллаһ Тәгала. Аллаһ Тәгала Коръан Кәримдә үзенә әйтә: "Инна Аллаһу ар-Раззаку зул-куввәтил мәтин" дип әйтә. Аллаһ Тәгала ул ризыкны күп рәвештә бирүче, бийек кудратлы зат дип әйтә. Һәм шулай күп урыннарда күплек санда китерә: "Валлаһу хайрур-разикин" Аллаһ Тәгала иң хәерле ризык бирүче. Ризык дигәндә без нәрсә аңлыйбыз? Менә сез нәрсә аңлыйсыз ризык дигәндә?
Аллаһ Тәгала бирә торган бөтен нигъмәтләр, алар хәтта менә шушы бала да шуңа керәдер дип уйлыйм.
Менә бу дөрес аңлау. Чөнки ризык дип әйткәндә, кайбер кеше аңларга мөмкин, мәсәлән, ашау, ишеу, шундый әйберләр генә. Ашау, ишеу керсә дәген, киң рәвештә бөтен нигъмәтләр керә. Һәм шуңа күрә галимнәр әйтә, ризык ике төрле дип әйтә. Беренчесе ул менә ашау, ишеу булсын. Аны Аллаһ Тәгалә бирә тәүфиклы кешегә дә, тәүфиксызга да, Аллаһка иман китергәненә дә, китермәгәненә дә. Бөтен кешегә бирә. Хәтта кайбер вакытта Аллаһка ышанмыйлар, дингә каршы көрәшәләр, ләкин ризыклары мул, байлыклары зур, андый рәвештә дә. Ләкин хидаят нигъмәтен, гыйлем нигъмәтен, тәүфикны Аллаһ Тәгалә үзенең сөйгән бәндәләренә бирә. Менә бу зур аерма. Бәлки ул кешенең ризыгы теге менә без әйткәндә ашауы, ишемлеге бәлки әзрәктәдер, кимрәктә, ләкин аның күңелендә камил иманы бар. Күңелендә ризалык бар. Шушы дөньяга каравы яшәүнең ул нигъмәтен, яшәүнең максатын, нәрсә өчен яшәгәнен белеп яши. Һәм һәрбер килгән нигъмәткә шөкер итә. Менә бу зур нигъмәт, һәм менә бу зур ризык. Моны Аллаһ Тәгалә үзенең сөйгән бәндәләренә бирә.
Без инде аңлыйбыз, шуннан да менә сез әйткән бар нәрсәгә дә риза булган, ничек бар шулай кабул иткән кешеләр, алар бәхетле кешеләр. Әмма алар бик күп түгел бит. Кайбер кешеләр изләнүдә, менә үзләренең күңелләрен борчыган сорауларга җаваплар табарга тырышалар. Шул исәптән сезнең әңгәмәләрдән дә андыйлар хәзер бик күбәя башлады, Аллаһка шөкер. Шушы урында андый кешеләрнең кайберләре әйтә: "Тырышам бит, көне-төне эшлим бит. Көне-төне мин куйган хезмәткә инде берәү булган булса, әллә нинди нигъмәтләргә ирешкән булыр инек, миңа юк соң ул" дип әйтүчеләр бар. Сез ничек иттереп аңлатыр идегез мәсьәләне, аларның күңелләрен ничек тынычландырыр идегез һәм аларга киләчәк ахирәтнең нигъмәтләренә ышанычны нәрсә бирә ала?
Бу әйбергә төрле яктан карап була. Асылда кеше ялкау булмаса, тырыш булса, һәм көчен куеп эшләсә, тырыша кеше, ләкин миқдар рәвеше кереме әз. Гаделлек белән тырыша, ләкин кереме әз. Бу Аллаһның зур нигъмәте. Кайбер риваятларда килә, Аллаһ Тәгалә үзе килей. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дәген мин бер бәндәмне байытсам, ул азгынлык белән диннән чыгып китер иде. Аны фақат шушы хәл генә аны тота.
Фәкыйрлек генә тота.
Фәкыйрлек аңар яхшылы белән тора. Ә кайбер кешене киресенчә байлыгын кимитсәм, ул киресенчә диннән чыгып китер иде, ул кешегә байлык килешә" дип әйтә. Ибн Мәсхуд радиллаһу анху бер хадистә килә инде: "Аллаһ Тәгалә кешегә ничек карый? Бер кеше ди, акча эшләргә уйлый, фикерли, шуны эшлим, шуны эшлим, шуны эшлим" дип планлаштыра, сәбәпләрен кыла. Аллаһ Тәгалә карый да бу кешегә, фәрештәләргә әйтә: "Тыйыгыз бәндәмне бу эшеннән" дип. Әгәр дә мин аңар бу эшне җиңел әйтсәм, ул диннән чыгып китәчәк. Һәм без андый кешеләрне күрәбез. Башта гыйлем өйрәнгән була, дәрескә йөргән була, дөньясы ачылып китүгә, гыйлемен дә югалта, намазын да калдыра башлый. Һәм бу теге безнең ахирәт күзлеге белән караганда, ул куркыныч әйбер, диннән чыгып китүе, азгыну куркыныч әйбер. Чөнки ахирәтен ул битерәк ул кеше. Шуннан Аллаһ Тәгалә әйтә ул фәрештәләргә: "Тыйыгыз бәндәмне" ди. Теге кеше эшләп карый, барып чыкмый. Монда барып карый, барып чыкмый. Монда барып карый, барып чыкмый. Һәм
бөтен җир ябылган.
Бөтен җир ябылган. Мине бу кеше алдады, миңа бу кеше булышмады, мине бу кеше рәнҗетте дип инде төрле сәбәпләр таба. Пәйгамбәр үзе әйтә: "Ул кеше белми" дип әйтә. Аллаһның аңа булган рәхмәтен ди. Шуңа Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям безгә бит өйрәтте: "Тырыш" диде. "Сәбәбен кыл" диде. "Күңелем белән Аллаһка тәвәккәллә" диде. "Әгәр дә барып чыкмаса, каддарлла ма шафагал, Аллаһ шулай теләгән, һәм шулай язган" дип әйттәген күңелене тынычландыр дип әйт. Шуның өчен менә бу кешеләр әгәр дәген барып чыкмаса, уйласыннар, Аллаһ Тәгалә башка җирләрдән күпме ризык бирә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әгәр дәген кеше иртә белән йокыдан торса, тәне сәламәт икән, дөньясы имин икән, ашарга ризыгы бар икән, ул кешегә бөтен дөнья байлыгы җыелган шикелле" дип әйт. Чынлап та шулай түгелмени? Агар да синең тән сәламәт булса, иминлек булса, көндәлек ризыгың булса, эшкә бардың, эшләп кайттың. Адам баласы өчен тагы нәрсә кирәк? Ә, тиге бай кешегә кара син. Бәлки аның күңеле тыныч түгелдер. Бәлки аның күңелендә борчудыр. Бәлки ул йоклый дәган алмыйдыр. Дарулар белән генә бәлки йокыга китәдер. Бәлки ул кешенең сәламәтлеге юктыр. Миллионнап түләп алар дәваланырга баралар. Кайда дәваланалар? Әйе, бәлки син әзрәк ашыйсыңдыр. Бәлки син кимрәк туклангансың. Ләкин синең сәламәтлек, синдә зур нигъмәт. Карыйбыз бит, шушы бер әйберен дәвалар өчен миллионнаган акча тора дип сөйлиләр. Ягъни синең ул җирең сәламәт, шулай булгач синдә миллион
кайда запасың бар
икән? Бар, кайбер кеше бит инде зарлангач бер галимгә, кулым бармы дип әйтә. Син аны миллионга сатыр идеңме? Юк ди. Аягыңны сатыр идеңме? Юк ди. Шул-шул агъзаларын сатыр идеңме? Юк ди миллионнарга. Шулай булгач ди. Синдә бит миллионнаган байлык бар. Ник син шуңар шөкер итмисең? Ягъни менә бу сәламәтлек дигән нәрсә. Һәм шуңа күрә караганда Аллаһ Таала сиңа сәламәтлек ризыгын бирә. Иминлек ризыгын бирә, хидаят ризыгын бирә. Менә бу хидаят дигән нәрсә. Аллаһны тану, Аллаһ ризалыгын өмет итеп намаз уку, ураза тоту, Аллаһка итагать итү. Нинди зур нигъмәт. Ә күпме кешеләр шушы нигъмәтне белмиләр. Шушы нигъмәттән мәхрум. Әгәр дә Аллаһ Таала сиңа шушы нигъмәтне биргән икән, ник аңар шөкер итмәскә? Ник аңар рәхмәтле булмаска? Шуңа күрә ризыкны бер матди әйбер белән генә чикләргә ярамый. Ниндидер бер акчала әйбер белән генә чикләргә ярамый. Шуңа күрә менә без күрәбез, кайбер илләргә, кайбер җирләргә карасан, ачлык бит. Тормышлардагы ношар, ләкин барбыр без бер күзлек белән генә карарга тиеш түгелбез. Бәлки Аллаһ Таалалар башка әйбер белән бирәдер. Иншаллах ахиретдә әҗер савабы белән бирәдер. Шуңа күрә дөрес уйларга кирәк. Ник Аллаһ Таала аларга шуны биргән? Ник Аллаһ Таала аларны шулай җәберли? Ник Аллаһ Таала шулай язган аларга дип без уйларга тиеш түгелбез. Аллаһ рәхмәтле. Аллаһ мәрхәмәтле. Бу дөньяда нәрсә беләндер кимчелек бар икән, ләкин Аллаһ Таала аларга башка яктан бирәчәк. Аларның башка нигъмәтләрен бирәчәк. Шуңа күрә тиге безнең карашыбыз кыска яки тор булырга тиеш түгел. Һәм менә шушы Аллаһ Раббыбызның Ар-Раззак, ягъни ризык бирү турында сөйләгәндә уйлап карыйк. Ничек Аллаһ Таала безгә ризыкны ясады? Һәр бер җирлектә яшибез шулай бит инде. Тундрада яшәүче кешеләр дәген бар, экваторда яшәүче кешеләр дәген бар. Ондагы җиләк җимешне карасын, Сибир якларында яшәүчеләрнең җиләк җимешләрен кара. Безнең үзебезнең җирлектәге, без хәзер мәсәлән читтән килгән бананнар, апельсиннар ашыйбыз. Ләкин врачлар әйтә бит, безнең өчен иң кирәкле витаминнар үзебездә үскән әйберләрдә шулай бит. Шулык җиләк җимеш булсын, шулык карлыган булсын, шулык кәбестә булсын. Иң кирәкле витамин безнең үзебезнеке. Ул апельсиннар безне барбар алыштырмый. Әгәр дәген кеше, мәсәлән, җәйкене җиләге белән тукланса, сахарага чыгып, анда басуга чыгып, таулардан җиләк җыеп, җиләк ашыйсың икән, син үзеңгә еллык витаминны җыясың. Шулык карлыган булсын, шулык башка ризыклар булсын, алар сиңа шушы җирлектә үсә. Сиңа кирәкле мәддә шушы җирлектә үсә. Шул ук тундырда яшәүчеләргә Аллаһ Таала барыр, аларга үзләренең җитәрлек ризыкларын бирә.
Шул шартларга карап.
И шул шартларга аларга кирәк ул. Мәсәлән, шул ук Индонезия, шул ук җылы якта яшәүчеләр, аларның үзләренең ризыклары, аларның үзләренә кирәк ул. Шул ук дөге, мәсәлән, алар дөге белән тукланалар. Ә без аны хәтле ашый алмыйбыз. Һәр нәрсәнең үз ризыгы бар. Мәсәлән, бездә суык булгач, без шулпалы ризыкны күбрәк ашыйбыз. Алар киресенчә, һәм башка әйберләр. Шул ук бодайны әйтик. Без бодайны алабыз, менә хәзер урак вакыты шулай бит инде. Ләкин аны Аллаһ Таала саламында гын биргән. Безнең хайваннарыбыз аны туклана. Әрәм булмый дип әйтәсем килә, ягъни дөрес куллансак, саламы, шулык бодае, шулык кирәкле әйберләре алар бар һәм кешегә ул иң кирәкле ризыклардан санала. Уйлап карыйк, сөт. Кибеткә керсән, сөттән күпме тулган сөттән ясалган ризык шулай бит. Сыры, һәм башка бер сөттән. Аллаһ Таала Коръанда аны искә ала.
Нәрсә дип?
Без аны чыгарабыз. Мин бейни раусин ва дамин сәйгән шарабух дип иде. Ягъни без аны чыгарабыз кан белән сидек һәм башка шундый мәддә арасыннан без саф сөт чыгарабыз дип иде. Сыерның мәсәлән, хайванның бит инде тәнендән шушы саф сөтне Аллаһ Таала ясый. Шушы кан арасыннан. Аны уйлап карасаң, анда зур фабрика, шуны чынлап та ничек ясала ул? Тәндә бит андый әйбер юк. Бер караганда бит инде кан тизәк бит инде кешенең агъзасында. Ә Аллаһ Таала шуннан кешегә иң кирәкле шулык мәсәлән балага әни сөте шулай бит инде. Иң кирәкле сөт әнидә. Иң туклыклы, иң файдалы әни сөте. Аны бер нәрсә алыштыра алмый. Сыер сөте дә алыштырмый аны. Аллаһ Таала аны әнигә биргән. Һәм менә бу тиге ризык турында сөйләгәндә, Аллаһ Таала һәр баланы дагын бит. Менә ул бала кара. Дөньяга килә, ул инде ана карынында суырыга өйрәнә. Бармагын суырып, инде ул имигә ияләнә. Күкрәк яна куйгач, иң беренче ул үзеннән үзе күкрәкне таба. Әлләди халака фәһәдә дип әйтә Аллаһ Таала. Ул халык кылды, һәм шушы инстинкт бирде, хидаят бирде. Хайваннарны карыйк бит, кем аларга өйрәткән? Шулык бозау иң беренче дөньяга килүгә әнисенең имисенә өрле, име башлый. Һәм башка хайваннар, ягъни иң беренче кирәкле эшләрен шуннан башлыйлар, шулай бит инде. Кем аларны өйрәткән? Дөньяга беренче килүләре белән бөтен хайванга карасак, алар үзләренә нәрсә кирәк икәнен беләләр.
Шушы каян кирәгене име?
Каян кирәгенне эзләп табалар, беләләр. Аны бер хайвандагын өйрәтеп утырмый, менә шул җирдән имергә кирәк дип өйрәтми, шулай бит инде. Дияне ничек сөтен алалар? Башта кичкенә дияне китерәләр, бер яктан ул име башлый, шул вакытта гына сөтне төшерә дия. Икенче яктан теге дия савучы савып ала. Әгәр дә баласы иммәсә сөтне бирми. Әле сыер безгә бирә сөтне, чөнки Аллаһ Таала шулай ясаган. Дия алай түгел. Ягъни һәр нәрсәдә Аллаһ Таала шулай итеп ясаган, теге менә без уйласак, фикерләсәк, шулык менә хайваннар дөньясын өйрәнгәндә, булар барсы дагын Аллаһның ризыгы. Күрәбез кайбер вакытта шулык зур хайван, мәсәлән, өстенә кичкенә генә кышлар куна дагын, аның кортларын ашыйлар, бишекләрен ашыйлар, шуннан кулланалар. Хәтта крокодилның теге тишен араларыннан дагын ашап, кайбер кышлар куллана шуның белән туклана. Кайбер хайваннар белән башка хайваннар бергә йөри, алардан тукланалар. Һәм алар һәрберсе бер-берсенә кирәк. Бер-берсе булмаса, инде башкага зыян килә. Яши алмый. Аллаһ Таала аларны шулай итеп ясаган. Алар бер-берсенә ризык, бер-берсенә камилләштереп торалар. Менә болар барсы дагын Аллаһ Раббыбызның Ар-Раззак, ягъни ризык бирүче икәнен аңлата. Шуңа күрә, хөрмәтле дин кардәшләрем, менә без Аллаһ Раббыбызны Ар-Раззак дип танагач, бездән нәрсә талап ителә? Һәр бала дөньяга килгәндә үзенең ризыгы белән дөньяга килә. Аңар ризык язылган.
Ризык күрә, әтиене куркырга тиеш түгел, ничек туйдырмын, ничек кишетермен моны.
Менә шул. Мәккә мушриклары бит инде курка торган булалар. Ачлык булачак, теге күп бала ничек туендырамын дип кайгыралар, борчылалар. Аллаһ Таала һәр баланы үз ризыгы белән туа. Киресенчә, бала туган саен ризык арта. Алхамдулиллаһ, хөкүмәтебез дә бу яктан хәзер ярдәм итә, шулай бит инде. Икенче балага, өченче балага, күп балаларга тагы бер аерым бер ярдәм. Ким аларның хөкүмәткә шулай эшләргә кушты? Аллаһның нигъмәте түгелмени? Аллаһ Таала аларның күңелләренә салмыймыни? Аллаһ Таала аның күңелләренә сала. Улибез без кешеләр эшләделәр дип. Ә ул кешенең күңеленә кем салгансын? Ул кеше бит сиңа акчаны бирүче, кара, ул бит фақат китереп бирүче генә. Кем аңар күңеленә салган? Кем аңар бергә кушкан? Аллаһ Таала бит. Ул Аллаһна ризыгы сиңа. Шуның өчен менә бу Ар-Раззак дигән исем, ягъни ризык Аллаһтан килә, һәм без чүнергә тиешлебез, аңларга тиешлебез ризыкны Аллаһ Таала бирүче. Ләкин менә монда тагы бер сорау туа. Ник алайса тик кенә утырыкмыни? Ризык язылган бит инде. Барбы тик кенә утырсак та киләме? Аллаһ Таала бу дөньяны үзенә хикмәте белән сәбәпкә бәйләде. Утны ул яндыручан итте, шулай бит инде. Ләкин аны кабызып җибәрергә кирәк. Синең тамагың туйсын өчен ипине бирде, бодайны бирде, бәрәңгене бирде, һәм башка төрле ризык бирде. Ләкин син аны кабырга кирәк.
Эшкәртергә әле башта.
Эшкәртеп, пешереп кабырга кирәк. Бар синдә бөтен нигъмәтләр бар. Шуңа күрә менә бу дөньяны синең өчен бар итте. Бөтен нәрсә бар, шулай бит инде. Монда барып эшлисеңме? Эш юлларын Аллаһ Таала җиңеләйтте, сиңа сәламәтлек бирде. Шуңа күрә болар бөтенесе дәген безгә бирелгән. Ә бездән сәбәп тора? Сәбәбен кылырга. Менә мәсәлән, без бит инде әгәр дәген бала булуын теләсәк, бер гаиләгә барасын, кызын сурыйсын, никахлашасын, рөхсәтен аласын, шулай бит инде. Туй үткәрәсе, никах була, шуннан соң син балага өмет итәсен. Шулай ук ашыйсын килсә, әзерлисен, ашыйсын, тамагыңны туйдырасын. Болар бөтенесе дә сәбәпкә бәйле. Шуның өчен адам баласыннан талап ителә сәбәп кылу. Ләкин теләсә ничек түгел, халал сәбәп, ягъни тырышу, ялкау булмау, эшләү. Болар һәрберебездән дәген талап ителә. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне эшкә өйрәтте. Эшләсеннәр диде. Хәтта мәсәлән, бер сораучы кеше килгәч, ул аңар бирмәде. Акча бирде дәген, сатып ал диде. Бау белән балта диде. Бар диде, сахрага утын җый, шуны базарга алып килеп сат диде. Бу сиңа хәерлерәк кешедән сораудан караган. Ягъни өйрәтте кешеләрне эшләргә, сәбәп кылырга. Шуңа күрә ислам динендә кешедән сорап йөрү иң зур хурлыктан санала. Хәтта Пәйгамбәрбезнең сүзе бар, кешедән сорап йөрү ул кыямат көнендә битендә бер тире калмас дип әйтә. Гарәпләрдә бар шундый мәүл ваҗх дигән сүз бар. Ягъни йөзнең суы дип әйтелә. Иң зур хурлык кешегә ялыны кешедән сорау. Чөнки кешенең йөзендә ни калмый? Ул үзен түмәнсетә. Йөзнең суын бетерә бу дөньяда, ә ахирәттә йөздә ит калмас дип әйтә. Сорап йөрүче кешеләр. Шуңа күрә теге сорап йөрү, хәтта Пәйгамбәрбезнең икенче хадисе бар, биргән кул алучы кулдан хәерлерәк диде. Ядул улья хәйру мин яди суфля. Ягъни өстәге кул, бируче кул алучыдан хәерлерәк. Һәм бик күп ислам динендә эшләү, хезмәт итү, мәсәлән, сахабалардан әйтә, гомерлек яшим дип дөньяны кайгырт, иртәгә үлән дип ахиретне кайгырт. Дигән хадис дип әйтә, ләкин Пәйгамбәрбездән килми, ул Абу Дарда исемле сахабадан килә. Ул сүз, радиллаһу анхудан килә, мәңгелек яшим дип дөньяны кайгырт, ertaga o'lam deb oxiratini qayg'irdi. Lekin qizg'anishga qarshi bizda mangilik yashayim deb dunyoni qayg'irtalar degan oxiratni unutalar. Yoki qoybirlar oxirat turunda qana o'lab dunyosini unuta, g'oylasin. Chunki payg'ambarimizning hadisi bor. Masalan, kafa bil mar'i isman an yudayya man yaqul. Gunoh qiluvga jita o'zin ta'min etirga g'oylanni osh qoldiru deb aytdi. Mana ularni masalan qoybir kishi dedigi namoz bilangina berilib ketib, g'oylasi osh o'tirib, 3 balosi bor, 5 balosi bor, bir narsa ishlamay yoki ihtikof qilam deb yana sadib masalan tegi Ramazonda masalan g'ibat qilgan qaram deb ularga oqsha qoldirmasa, ular uchun qo'yg'irtmasa, sunnat amal ishlim deb ketay ekan, ul yaramay. Onun burishi g'oylani qarov, g'oylani ta'min etu uylangansan ekan, zo'r yuk bo'lib yuklatila bola ishin qo'yg'irtu, g'oylani ta'min etu. Yoki xotini majburiy ta ayda bor ishla deb masalanmi, o'zi ishlamay misol uchun xotinini ishlata. Uldag'in durust tugul, ish yuklatilarga tegish irod kishiga. Irod kishi g'oyla ishin qo'yg'irtirga tegishli, g'oylani ta'min etirga tegishli. Durusay bir tugul. Hatto payg'ambarimiz aytdi, gunoh bo'ladi deb aytdi. Qo'ylanni osh qoldiru, ul gunoh bo'ladi dedi. Lekin bunda ikkinchi yoq bor endi. Shushinglar toyanib, qo'y bir xotin-qizlar endi eri tirisha, kunitini ishli, xotin-qizdagin onlarga tegishli. Eri masalan tirisha ishli ekan, ham Alloh taolo ular shuni xalik rizq bera sabr etdi. Alloh taolo inshaalloh berir orttirib, barakatin agar degansin, Alloh taolo aytadi, "Layin shakartum lazidannakum", agarda shukr etsangiz orttirib beraman deydi. Bulganga shukr etsan, bulmaganga sabr etsan, Alloh taolo baribir berishak inshaalloh. Shul sababli masalan erini degan tegi tanqidlarga men sendan ayrilam yoki narsa deb olaytirga yaramay.
Biz baya aytdik, shundan da boylik turunda, faqirlik turunda, boylarning nindi bo'lurga tegishligi turunda, faqirlarning nindi bo'lurga tegishligi turunda. Bizda dinga kelgan boylar orasidan qarab yuraman. Bizneslarning boshi g'ajoyib darajada g'adilsizlik bilan boshlangan, ham bugungi boyliklari ana shu tug'u vaqtdagi g'adilsizlikka qurilgan kishilar bugun sufi bo'lib aql uyratib yuradilar. Mana bu masalada nindidir Alloh taoladan kelganmi, aytayotganda hadislardami, fadvolar bormi, nindidir anglatuvlar bormi?
Bunda masalan kishi din tota boshlaganchi, bu hukmlarni bilganchi ya protsent bilan ya to'lov bilan masalan ya urlov bilan
kishilishuna
kiru bilan masalan ishim boshlaydi. Dinga kelgach sen har bir aybiringa ochiq berga tegishlisin. Masalan bizning so'z bor, din al-islamu yajubu ma qablahu. Din olda bo'lgan gunohlarni borsinda sizga. Lekin g'olimlar aytdilar, huquqni sizmi deb aytdilar. Kishi haqqin bitirmay, kishi haqqin masalan olgansin, to'lagansin ekan, mana buni shis tartirga kerak endi.
Nisha ketib
ul kishi endi murojaat etdi din ahlini, g'olim kishiga o'zining biznes to'g'risida so'ylab bera, anglatib bera. Lekin ishonchli kishiga misol uchun, ham endi shuni durus etib, mana bu oy bir masalan sening shista oqshan, bu oy birin kishi haqqi, buni qaytarga kerak, misin bulay ishlara kerak, buni bulay ishlara kerak, shulay turib buldira olgancha tirisha o'zining biznesini halalga keltirgan. Kishi haqqi bilan shistarna, chunki bu dunyoda shistartmasan, oxiratda baribir shistartirga to'g'ri kelashak. Oxiratda endi biz oqsha bilan qaytara olmayacaqmiz, o'zimizning izgi amallarimiz bilan qaytarga to'g'ri kelajak. Shunga ko'ra, mana bu kishi shushini qo'yg'irtirga tegishli. O'zi ishon shaqonda.
Oxiratdagi yig'an izgi amallaring ana sen shul qiyirsitgan kishilarga ajat beruv bilan tamomlanachaq endi oxiratda.
Na qo'rqinish shushay bir qo'rqinish. Shunga ko'ra bu dunyoda mana shunobda dinni anglagansan ekan, Allohga qaytqansan ekan, molul zuray bir tugil. Bu dunyoda azrakkina molonni kiymitu xayrlirak oxiratda izgi amallaring bilan javob berudan qaraganda. Shunga ko'ra kishi rasyot yasarga tegish deb aytim, hisob qila, o'zining biznesi to'g'risida yangidan boshindan boshlab ko'p mollar kirdi, ko'pmi chiqdi, onun haromini shug'li ham bu tiyina-tiyini kitira olmayashag'i endi, lekin tirishirga kerak. Buldira olgancha tirishirga kerak, shis tartirga o'zining kasbini, o'zining halalini, hamali ul tavbani sharti bo'lib tura, butan onni ishlamaski. Qizg'anish qoy bir musulmon qardoshlarimiz o'zlari namoz o'qiy, lekin shirqan miylar masalan shuluq ribaga kiriga, to'larga, shuluq masalan problemalar kelib chiqsa, hatto qoy birlari qiynab qiytirga yoki o'tiriga degan azr o'zlarini mollan soqlar uchun tovushqa kelib chiqqan kishilar bilan shunday darajaga Abu Islomning betinda. Inzur tiyuna, ya'ni sen din tutasang ekan, shusha ibirga e'tibor etirga tegish. Dinimiz bit bizning masjid bilangina cheklanarga tegish tugul, u sening yashovra o'shinda bo'lurga tegish. Butun turmushingda bo'lurga tegish, g'oylanda da, biznesingda da, kishilar bilan muomala etuvda da. Bu bit din, adinul yashov ravishi. Shulay bo'lgach, o'zi bizning foyda bo'lganda din tutamiz. Agarda endi azrakkina bizga dunyobizga yoki nafsimizga ziyon kelay ekan, endi biz dinni chetga qo'yib, o'zi bizning tig ilikiga prinsiplar bilan dinga xalik bo'lganda qorashlar bilan xalita boshlaymiz ekan, bu durust tugul. Din bulg'ash sira. Mana shunday shiroq bo'ldi nishlarga. Nishiga yetib xalitirga. Ular dinimizda javob bor. ғалимдарның сүзләре бар. Шуңа күрә Абу Ханифа мәсхабы буенча, дин ғалимларыбызның сүзе буенча без гамәл итәбез һәм хал итергә тиеш булабыз. Һәм диннең Аллаһ Раббыбыздан Раззак дигән исемне аңлагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә бер кудси хадистә, Аллаһ Тәгалә әйтә ди: "Я ибади, лау анна аввалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум قاموا في صاعد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر." أي أدم بالالار دي بيت الله تعالى أجر داقن سيزنن برنشي كشدن ألب أخرغ كشغة خألة بر جيرغة بصالار هم هر برس نرسة تلي شونو سرسة هم هر برسنن تلغن أي برلارن بيرسم دي بيت منين بولغن ملكمدن بر نسة داقن كيمي مسئيدي Аллаһ Тәгалә мисалы китерә: "Диңгезгә инәне тыгып алсаң, менә шуңар иереп бер тамчы су чыгамы? Ниндидер миқдарда аңар барбыр юешлек кала шулай бит инде. Шуны хәтле кимер иде" дип әйтә. Һәр берегезгә теләгән әйберне бирс, бәлки анда берсе машина тырый, коттедж сырыймы, нәрсә сырыймы, бөтенесен дөнья мәнфәгатьләреннән сорасагыз, бирсәм, менә шуны хәтле генә миндә кимер иде, ягъни бер нәрсә кимемәс иде дигән сүз инде бу. Шулай булгач, хөрмәтле дин кардәшләрем, без кем белән мөгамәле итәбез? Кемгә гыйбадат кылабыз? Кемнән сорыйбыз? Шуны аңларга кирәк. Ар-Раззак икәнне аңласак, Аллаһ та ризык бирүче. Әгәр дә синең гаиләндә берәр әйбер кимегән икән, берәр әйбер җитми икән, күтәр кулларыңны. Баз намазга сыра Аллаһтан, оялма сыра. Аллаһ Тәгалә бирә. Хәтта борынгы галимнәр әйтә, әгәр дәген өебездә тоз битсә, иң беренче Аллаһтан сорый дип әйтә. Яни элеке вакытта теге кибеткә чыктында гына апкардан түгел, шулай бит инде. Һәр бер әйбер битсә, аны табырга кирәк. Һәм шулай булгач, безнең тормышыбыз шушыңар бәйләнергә тиешле. Яни без кулларыбызны күтәреп Аллаһтан сорарга тиешбез: "Әй Раббым, ярдәм ит. Әй Раббым, насиб ит. Әй Раббым, шушыны бир, шушыны бир" дип Аллаһтан сорарга тиешлебез. Һәм онытмаска кирәк, менә бу дөньяны сораганда, дөньяны Аллаһ Тәгалә бирә, ләкин дөнья ахиреттән аздырмый торган дөнья сорарга кирәк. Яни аздырмасын ул безне. Халал булсын, Аллаһтан халал кәсеп, аздырмый торган дөнья шушыны сорарга кирәк. Кайбер син миллионнап сорый, мәсәлән, кайбер егетләр сорый, миллион сорасам буламы дип, мәсәлән. Була, ләкин сорарга кирәк шундый рәвештә, ягъни ул мине аздырмасын, динемнән аздырмасын, киресенчә Аллаһка итагать итәргә ярдәм итсен дип шундый рәвештә сорарга кирәк. Чөнки син Аллаһ Тәгалә бирер, ләкин шуннан соң әгәр дә динең зәгыйфләнсә, яки намазны ташласан, бу бит инде киресенчә кимчелек була. Шуңа күрә хаҗәтләребезне Аллаһтан сорыйбыз. Адам баласына барбыр җитми. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйтә: "Кеше картайган саен" дип әйтә, "аның дөньяга хырслыгы арта" ди. Һәм аны фақат аның нәфсен балчык кына тутыра. Яни кабергә күнгәч инде сиңа бер нәрсә кирәк түгел инде.
Нәфс тулган.
И нәфс тулган анда. Хәтта икенче бер хадисендә әйтә: "Якулу ибн адам мали мали". Адам баласы әйтә ди: "Малым минем, малым минем. Ва халлака мин малика илля ма акалта фа афнайт". Синең малыңнан дип әйтә. Ашадын һәм битте, ау лабисте фа аблейт, кидин һәм искерди, ау тасаддакта фа амдайт, садака бирдин һәм ул калды. Ва ма сива залика фа захиб ва тарикуху линнас. Ә калганы ул мирас булып калачак. Ягъни менә синең малың нәрсә? Ашаган әйберен, ашадын да битте, тышка чыгып китте шулай бит. Кидин, тузды, искерди, ә биргән садакан, кылган изгилеген, кешегә кылган ярдәмен ул калды. Нә саклана торган әйбер, гамәл булып, садака булып, ярдәм булып ул калды. Кичкенә генә әйбер бирсин, кичкенә генә бүләк бирсин, ул калды. Ә калганы бару үзем белән кабергә алып китмисен. Машиналарыңны да, сарайларыңны да, коттеджларыңны да үзем белән кабергә алып китмисен. Ул инде мирасчыларга, варисчыларга кала. Мал кешедә шушы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм бүлеп бирде. Дөрес бит инде. Нә тагы без нәрсә эшли алабыз? Кайбер кеше әйтергә мөмкин, күңел ачу дип әйтә инде. Әгәр дә күңел ачу харам белән була икән, бару күңелне караңгылай туга китерә, күңеле ачылмый аның белән. Азгынык фақат була. Ә шын күңел тигенә рәхәте Рамазан ае үтте бит. Нинди зур күңел хисләре үтте шулай бит инде. Рамазан кичәләре, ураза вакыты, ягъни шуны хәтлек сөенечле вакыт иде. Шундый мизгилләр иде кешенең күңелендә рәхәтлек хисләре. Менә шыннап та теге ураза тоткан кеше, Аллаһ ризалыгы өчен гыйбадат кылган кешеләр бу айда шушындый хисләрне тойдылар. Һәм шушындай хисләр белән яшәделәр. Иманлы кеше өчен бу иң зур бәхет. Аны бер нинди дәген әйбер белән алыштырып булмый. Дөньяда яшәүнең иң зур бәхете. Безгә күп әйбер кирәкме соң инде? Тамагын тук булса, имин булсам, балаларыңның куанышын күрсән, аларның гыйбадат кылганнарын, әти-әниләренә игелекле булганнарын күрсән, яхшы яшәүләрен күрсән, әти белән әнигә нәрсә кирәк? Шулай бит инде. Тагы сиңа нинди зур куаныч кирәк? Һәм син Аллаһка шөкер итеп гыйбадат кыла алсан, Аллаһка рәхмәтле була алсан, адам баласы өчен тагы нәрсә кирәк? Шуңа күрә без фақат үзебезнең кайбер карашларыбызны үзгәртергә тиешлебез. кызганычка каршы кеше яши, акча, 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 мадди әйбергә бәйләнә. Мәддилек белән генә карый тормышка, кызганычка каршы мәсәлән, кайбер дин тутучылардан, кайбер яш кызларыбыз мәсәлән киевгә чыкканда, иң беренче максаты җигитнең бай булуы, җигитнең машинасы яки квартирасы. Әйе, алар да кирәк, ләкин аның белән генә бит тормыш битми. Байлык белән бит тормыш битми. Иң беренче кешенең күркәм хылыгы, дине, мөгамәлә итүе, алар да бит зур әйбер. Тормыш рәвешендә иң кирәкле әйберләр шулар бит. Шуңа күрә менә шушы Аллаһ Раббыбызның шушы исеме турында сөйләгәндә, шушы әйбергә игътибар итәргә тиешлебез. Ризыкны Аллаһ Тәгалә бирүче, теләгән кешегә дәген, теләмәгән кешегә дәген. Кайбер кеше бит инде карый, менә ник ул кеше үзе зыян сала, үзе дөрестәген яшәми, ләкин ник шул бай соң, гел байлыгы артып килә дип тәген шулай ди, кайбер кешеләр сорау бирәләр. Нәрсәгә соң ул шулай ди? Фақат шуны гына кирәк. Дөнья, байлык Аллаһ каршында миқдар түгел, ягъни билге түгел, синең изгилегеңгә үлчәм түгел. Хәтта Мәккә мушриклар пәйгамбәргә әйтәләр иде: "Безгә Аллаһ Таала, нахну аксар амвалан ва аулада ва ма нахну бимугъаззабин. Иң күп байлыгыбыз бездә, иң күп балаларыбыз бездә. Шулай булгач без газапка тартылмаячакбыз." Алар шулай дип уйлыйлар иде. Бу дөньяда бай булсаң, рәхәттә булсаң, ахиретдә дә син шулай ук буласың дип. Юк, Аллаһ каршында миқдар икенче төрлерәк. Аллаһка итагать итү, Аллаһны ярату, Аллаһка буйсыну, бәлки бер авыл булыр. Кайбер вакытта бит давыллар була. Зур-зур өйләрдән түбәләр алынып ташлана, күршедәге бер бабайның, гыйбадат кылучы әбинең кичкә генә тәрәп торган кыймалары дагын исән сау тора, хәтта алмагашында булган алмалары дагын төшми. Менә мәсәлән Казанда бер вакытны зур давыл булды. Бер зур хөрмәтле абыстаебыз инде безнең. Үтеп китте зур давыл. Кызын әйтә, кызым бар, бүтән алмаларны җыеп кер инде дип, куелып беткәндер инде. Чыгып караса, алмалар дагын куелмаган. Давылдан соң инде агачлар йыгылды. Анда куркыныч булды инде. Ләкин алмагачтагы алмалардан куелмаган. Хамон дишраклар булды, теге авылларда булды, теге шулык иске өйләр басып кала, ә кайбер таза-таза яңа өйләр түбәләре алып ташлана һәм башка төрле хәлләр була дип әйтәсем килә. Шуның өчен безнең менә бу Аллаһ турында сөйләүебез, Аллаһның исемләре турында сөйләүебез шушыңар әйләнеп кайтырга тиешле. Аллаһ Раббыбыз Коръан Кәримдә әйтә: "Умай йаттакиллаһ иҗалляһу махраҗа ва йарзукху мин хайту ла яхтасиб." Ким Аллаһтан курыкса, тақва булса, төрле авырлыклардан Аллаһ Таала аңар чыгу юлын җиңеләйтәчәк дип әйтә. Хәм көтмәгәндә ризыгын бирәчәк ди. Менә бу зур бер кешегә миқдар булырга тиешле. Безнең Аллаһка итагать итүебез ризык китергә сәбәпче. Аллаһ Таала "Улау аннахум аману ваттақу ла фатахна алейхим баракатин мин ас-сама" дип әйтә. Вал ард. Әгәр дә алар Аллаһка иман китерсәләр, тақва куркучан булсалар, без аларга җирдән һәм күктән бәрәкәтләр бирер идек. Безнең дин тутуыбызга бәйле шушы бәрәкәт яшәү рәвеше. Һәм шулай ук пәйгамбәрнең икенче бер хадисендә килә: "Кайбер адам баласы гынахы сәбәпле килгән ризыктан мәхрум була" дип әйтә. Менә аңар ризык килергә тиеш иде, гынах кылу сәбәпле Аллаһ Таала тыеп калды. Шушыңар игътибар итәргә тиешлебез. Ягъни һәрбер мусульман кешесе үзенең тормышын Аллаһка бәйләсә, Аллаһка итагатьлелеккә бәйләсә, ул шушыңар игътибар итсен. Аллаһтан куркучан булсаң, Аллаһка итагать итүчән булсаң, сиңа Аллаһ Таала көтмәгән җирдән нигъмәт бирәчәк. Көтмәгән җирдән үзен ризыгын бирәчәк. Әгәр дә итагатьсезлек кылсаң, хәтта киләсе ризыкны дагын Аллаһ Таала тыеп калыр. Кайбер кеше эшли, теге эшчеләр ала мәсәлән эшләтә, бирок килеп чыга дагын өстеннән чыга моның. Шулай бит инде. Тагы бер эшне эшли башлый, тагы өстеннән чыга. Тукта бу вакытта. Уйлан, нәрсәгә бу шулай? Гаепләмә ул кешеләрне. Әйт, хаталандыгыз булай, ләкин ник Аллаһ Таала сиңа шуны бирде? Ник барып чыкмый ишен? Бәлки синең үзендә проблемадыр. Бәлки синең кайбер гынахларың бардыр. Бәлки син кеше хакына керәсендер, гаиләне карамыйсындыр, бәлки башка эшләрне эшләмисендер. Игътибар ит үзеңгә. Ник синең шулай килеп чыкмый? Сәбәпне үзебездән эзли башларга кирәк. Булар мине алдадылар, булар мине булышмадылар дип түгел. Ник барып чыкмыйсың? Сәбәбем ит кылдын. Әгәр дә инде бөтен үсәдәген әйбәт икән, ул вакытта әйтәсең инде Аллаһ Таала миңа язмаган дип. Ләкин башта барып карыйк үзебезгә. Шуның башында әйттек бит инде, Аллаһ Таала кайбер вакытта кешене тыя, ризыктан да тыя, ләкин өстеңгә зыян булып чыга торган рәвештә түгел. Мәсәлән, кайбер кеше алдый, әҗәткә ала һәм үтәми, һәм башка, һәм башка, һәм аңар Аллаһ Таала бәрәкәт бирми. Аның тормышыдагын эшләгән эшедәген аның бәрәкәтсез яки уңышлы чыкмый, чөнки ул гаеп үзендә. Шуңа күрә нәсихатым иң беренче үземә һәм башка шушы радио тыңлаучыларыбызга: үзебезне ризыкны көткәндә, Аллаһтан сораганда иң беренче без сәбәбен кылырга тиешлебез. Дуа кылырга тиешлебез. Аллаһтан сорарга тиешлебез. Әгәр дәген безне Аллаһ Таала тыя икән, иң беренче сәбәбен үзебездә карарга кирәк, чөнки пәйгамбәрнең сүзе бар: Аллаһ Таала кешенең гынахы сәбәпле дәген шушы ризыкны кимчелекле кыла яки тыеп кала. Шуңа күрә, әгәр дә без үзебезгә кайтсак, үзебезне дөресләргә тырышсак, иншалла Аллаһ Таала безгә арттыруны көтмәгән җирдән дәген ризыкландырырга вәгъдә итте. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз иң зур нигъмәтләр белән безне нигъмәтләсә иде. Иң зур нигъмәт ул да булса иман байлыгы, ул да булса хидаят, ул да булса бәхетле тормыш, ул да булса балаларның шатлыгын күрү, дөньяда Аллаһ кушканча яшәү, җәмгыятькә файдалы булу, кешеләргә файдалы булу бу иң зур нигъмәт. Шундый тормышларны Аллаһ Таала насип иләсә иде, һәм шулай үзенең мул нигъмәтләрен, халал кәсепләрен тормышларыбызга насип иләсен, һәм безнең илебезне, үзебезне, башка мусульманнарны төрле хауф-хатарлардан, бәлә-казалардан, ачлыклардан, сугышлардан, төрле фитнәләрдән сакласа иде.